Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šį kartą radijas vieši Vilniaus arkivyskupijoje, kurijoje ir mus maloniai priėmė jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Taigi iškart prie klausimo. Gerbiamas arkivyskupė, kokios jūsų veiklos aktualijos? Kas šiuo metu jums kelia daugiausia rūpesčių?
Labai platus klausimas. Bet turbūt reikia pradėti nuo tokių bendrinių. Mes gyvenam gavėnę ir turbūt didžiausias rūpestis tai gavėnios kelio atsivertimo kelias. Ir tai tas liečia ir asmeninį gyvenimą, kur kaip ir su visais einu kartu ir siekiame to asmeninio atsivertimo, gilesnio tikėjimo gyvenimo, atsikratyti tų dalykų, kur apauga per metus prie mūsų kasdienybės, bet taip pat gavėnios kelias yra ir bažnyčios kelias. Tai labai aktualu šiomis dienomis gavėnios kelyje matyti ir tą atsivertimą, kuris reikalingas visai bažnyčiai. Vis atsinaujinama ir tas įvairiose srityse. Mūsų kunigų gyvenime, mūsų tikinčiųjų gyvenime, mūsų šeimų gyvenimuose. Ir matom ypatingai visas žaizdas gavėnios metu. Jei asmeniškai darom sąžinės peržvalgą prieš einant iš pažinties, tai bažnytiniam lygmenį blaiviai pasižiūrėti į tą, ką mes nesam padarę ar nesam įveikę, ir tų dalykų visada yra. Tai yra mūsų asmeninio ir bendruomeninio gyvenimo. Ir žinoma, tas visuomenės atsivertimas, kur yra mes, būdami bažnyčios nariai, kaip po dalis visuomenės, siekiame, kad ir būtų tas atsivertimas. Yra tie bendrieji rūpesčiai su visuomenės morale ir tas liečia ir įstatymus, ir kasdienį gyvenimą, siekiant, kaip mes galim geriau gyventi pagal Dievo valią, ne tik asmeninį gyvenimą, bet ir mūsų visuomenės, bendruomenės, valstybės kelią. Tas apima ir visas dabartinės žinias apie karus pasaulyje. Tai iš karto liečia mūsų maldos gyvenime, bet taip pat ir mūsų gailestingumų darbų gyvenimą. Karitas, kuris jau senai veikia, renkant pašalpą, pagalbą Ukrainai, bet ir rūpestis kitais žmonėmis, ar tai būtų pabėgėliai ir migrantai, ar tai būtų žmonės tenai, kuriems reikia pagalbos. Tai tas visas taip apima mūsų šitą labai tikslų gavėnios laikotarpį, bet rūpesčiai neapsiriboja iki Velykų. Tai yra ir ta ilgesnė vizija, kur neši kasdien su savim ir tie rūpesčiai irgi. Tai žiūrint į ateitį, turim sekančių metų bažnyčios jubiliejų 2025, kur jau ruošiasi Romoj piligrimystei įvairios šių metų siekis, kad pasiruošta malda. Tai ir ten yra ir programavimo, ir pasirengimo. O Vilniaus arkivyskupijoje dar 2 metus į priekį jau pradedam žiūrėti, todėl kad 26 metais bus pasaulinis gailestingumo kongresas Vilniuje. Tai turim tų ilgalaikių rūpesčių, kur visada taip. Ir man asmeniškai tai daru 2 didelius projektus dabar, kuriuos vykdau Romoje. Tai yra Vila Lituanija, Šventojo Kazimiero kolegijos, svečių namų ar viešbučio. Ten vyksta kapitalinis remontas, kur yra didžiulis projektas. Ir ačiū Dievui, todėl kad kai pradėjom remontuoti, pastebėjom, kad jau daugiau negu 50 metų pastatai nebuvo kapitališkai prižiūrimi. Ir kad reikėjo jau. O taip pat iš mano pareigų Europos mastu, tai šiuo metu vyksta perkelimas Europos vyskupų konferencijų tarybos sekretoriato iš Šveicarijos į Romą. Tai ta irgi iš tolo seku, yra kas vykdo kasdieninį darbą, bet jei klausiat apie rūpesčius, tai rūpesčių ir ten yra. O artimiausi įvykiai šių dienų, tai pirmiausiai tik atikat šventėm Švento Kazimiero kolegijos 75 metų jubiliejų Romoje, su įspūdingom mišiom Marijos didžiojoje bazilikoje ir su konferencija. Ir nemažai alumnų suvažiavo iš Lietuvos, tai buvo visai graži šventė. Kas be ko artėjančio šventės su savo iššūkiais, tiek Velykų tridienis, tiek ir gailestingumo savaitė, kuri iš karto po to seka. Tai ruošiamės, rengiamės ir dvasiškai, ir konkrečiai, praktiškai tom šventėm, tom suvažiavimam. Ir tada kaip tik sekančią savaitę turėsiu vieną dieną Bruselyje, kur atidarysime Lietuvių katalikų bažnyčios kronikos parodą Europos parlamente. Tai manau, kad yra svarbus momentas, pereitais metais atšventėm 50 metų jubiliejų kronikos, nuo kronikos leidimo pradžios, bet bus proga šitą mūsų istoriją pristatyti Europos parlamento nariams. Ir šiandienai, žiūrint, kas vyksta Ukrainoje, su bažnyčios persekiojimu, ne tik karu, tai yra labai svarbu, kad tie žmonės, kur atsakingi už Europos sprendimus ir ateitį, tikrai suprastų ir istorinių žvilgsnių, kas vyko Lietuvoje, kai buvo okupuota, kas vyko Lietuvos bažnyčios persekiojimų laiku, ir labai aiškiai pasimato paralelė šių dienų pasaulyje. Tai labai trumpa kelionė, atidarysim tą parodą, bet tikiuosi daug vaisių iš to. Tai kaip visada, dienotvarkė labai marga, įvairi, rūpesčių netrūksta, bet tikrai bazė šiuo metu, einant gavėnios keliu, yra tas atsivertimas tiek asmeninis, tiek mūsų viso bažnyčios gyvenimo.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis Vilniaus arkivyskupas metropolitas, jo ekscelencija Gintaras Grušas. Ir tęsiant pokalbį, norisi dar daug ko paklausti. Daugelis žmonių gavėnę supranta kaip primestą tokį suvaržymą. Ar galėtume žvelgti į gavėnę kaip į dvasinį pratybų lauką ir metą, kaip džiaugsmingą progą auginti savo meilę Dievui ir artimui?
Gavėnė visada sutampa su pavasario pradžia, ir toks atsinaujinimas ir gamtos, ir pasaulio, kaip ir šaukia mumyse kažkokį atsinaujinimą ir mūsų asmeniniam gyvenimui, ir mūsų dvasiniam gyvenimui. Turim tą patirtį, kad maždaug, kai jau pradeda saulė ilgiau šviesti, kad jau žinom, kad artės vasara ir kad mūsų tas užmigimas ar lėtumas žiemos metu turi būti kompensuojamas kažkokia treniruotė. Dažnai mes fiziškai pasirūpinam, kad kai reikės jau vasarą mažiau paltų nešioti ir gal net į pajūrį nuvažiuoti, tai norisi ir taip pasiruošti, pasirengti. Panašiai ir dvasiniam gyvenime, man atrodo, yra tas, kad su atgimimu gamtos jaučiasi, kad ir laikas sielai biškį atgimti, ir tas pats treniruočių sezonas, kur sportininkai prieš sezoną pradeda apšilimui ir pasirengimui, mes tą darom dvasinę prasme. Ir kaip ir vaikai, kurie yra ugdomi, galime į tą žvelgti pirmiausiai kaip po prievartą, kad man reikia eiti į mokyklą ir man reikia daryti namų darbus ir kaip čia blogai, arba pastebėti, kad tai yra ugdymo procesas, iš kurio mes augam, stiprėjam, tampame tuo, kuo mes turėtumėm būti, ir ar tai mokykloje ar namuose. Su vaikais mes tą darom, mes kažkiek to vaikiškumo pasiliekam, kad mes nenorim, kad mes būtumėm suvaržyti ir spardomės savo viduje prieš tai, bet iš tikrųjų ta gavėnios kelias yra atsinaujinimo kelias ir pasirengimas tokiam atgimimui mūsų ten gavėnios praktikos siekia išvengti prisirišimo ar pavergimo žemiškiems dalykams. Tai turim pasniką, kuris mus atitolina nuo kūno noro ir aistrų dominavimo mūsų gyvenime. Turim maldos praktiką, kuri atnaujina mūsų santykį su Dievu, kad nebūtų vien savimeilės ir savo valios pasitikėjimas, o matytumėm, kad Dievas yra pagrindinis veikėjas mūsų gyvenime, o ne mano norai. Ir išmalda, kad nebūtumėm prisirišę ar pavergti žemiškų turtų ir gėrybių. Tai yra toks atsilaisvinimas, išsilaisvinimas nuo tų dalykų, kur net ir geri gali ir turi tendenciją mus pavergti. Ir kad neturėtumėm tų nesveikų priklausomybių. Ir tokiu būdu gavėnė kviečia į tokį grįžimą prie gyvenimo pagrindų, į tų pirmųjų dvasinio gyvenimo žingsnių. Kaip ir sportininkai, jei pagalvojam apie profesionalus. Ant kiek geras profesionalas visada turi grįžti į pačius pamatinius žingsnius, manevrus, sporto principus. Nežiūrint, koks sportas, turi tuos pagrindus grįžti ir įsitvirtinti kiekvieno naujo sezono pradžioje ir tada gali nuo to kilti aukštyn. Tai taip ir dvasiniam gyvenime. Tai yra tas laikas, kai mes grįžtam prie pagrindų ir statom vėl, kad galėtumėm stipriai toliau žengti tame dvasiniam gyvenime.
Dėde mūsų,
kokia tikroji yra pasniko ir kartu abstinencijos nuo mėsos prasmė. Ar pasnikas ir konkreti dabartinė jo išraiška nėra atgyvenusi, pasenusi?
Jei kalbam apie penktadienio susilaikymą ir pasniką, tai jis visada istoriškai buvo pažymėti ir prisiminti ir išgyventi didį penktadienį mažuoju, kiekvieną savaitę mažuoju būdu, minint Kristaus kryžiaus mirtį ir kančią. Mes patys jungiamės prie tos kančios ir pasiduodam viešpaties toje kančioje buvimo šalia. Ir tai yra mūsų dalyvavimas, nors ir labai mažas ar menkas toje jo kančioje, žinant, kad ta kančia veda į prisikėlimą ir pasaulio atpirkimą. Bet jei klausėt, ar dabartinė išraiška nėra atgyvenusi, tai išraiška pati keitėsi su laiku. Keitėsi pirmieji krikščionys, daug kas pasnikavo vandeniu ir duona. Vėliau, kai jau po porą šimtmečių siekė apriboti, suvienodyti katalikų bažnyčioje, paėmė tą susilaikymą nuo mėsos. Bet tai irgi bažnyčiai plečiantis ten, kur yra daug mėsos ir žuvis yra retenybė, tai suprantama. O kur valgai vien tik žuvį ir mėsą, tai visai kitaip išgyvenama tas pasninkas. Bet pasnikų yra įvairių formų. Tai tas nustatytas katalikų bažnyčios nurodymas, kad mes tikrai pasnikaujam 2 dienas į metus, didį penktadienį ir pelenų dieną, o kiekvienas penktadienis yra susilaikymas nuo mėsos, yra pirmiausiai minimumas mūsų dvasiniam gyvenime. Nereikia kažkaip tas taisyklės paimti, kaip ir su išpažintim, kad bent kartą į metus, tai nereiškia tik tai kartą į metus. Taip ir mes esam kviečiami pasniką kaip po aktyvę dalį mūsų dvasinio kelio, mūsų dvasinio gyvenimo naudoti kaip po tą įrankį, kuris mums duotas tam dvasiniam kelyje. Kitos bažnyčios kitokias taisyklės. Ortodoksų bažnyčioje pasnikai dar liko daug griežtesni negu pas mus ir gavėnios pasnikas ypač. Bet kvietimas į tokį atsižadėjimą, sakyčiau, ne tik neatgyvenęs, bet ir pasidaręs daug aktualesnis mūsų laikais. Mūsų laikais, kai yra tiek daug pasiūlymų ir galimybių pasimesti aistrose ir noruose, kai yra tiek daug reklamų iš kiekvienos pusės ir naudoja mūsų aistras ir norus, kad pardavinėti savo prekes, tai reiškia, kad ir dirgina tą mumyse norą turėti. Ir todėl yra taip svarbu, kad mes nepamestumėm to pasniko svarbos mūsų dvasiniam gyvenime. Ir vėl tikrai ne tik apsiribojant tą minimumą penktadienio susilaikyti nuo mėsos, bet naudotis ir kituose mūsų gyvenimo srityse. Galima pasnikauti nuo televizijos, nuo interneto, nuo telefono, galima pasnikauti nuo filmų, galima pasnikauti įvairiose. Vienas iš tokių turbūt naudingiausių pasnikų susilaikymų, tai pasnikauti nuo apkalbų, kur labai yra išpopuliariusi yda. Ir tai yra vienas iš tokių, sakyčiau, daug svarbesnis negu susilaikymas nuo šokolado ar kavos. Yra siekis ir susilaikyti nuo tų dalykų, kur užvaldomus ir tampa priklausomybė ar įprotis. Ir todėl yra labai daug skirtingų vietų mūsų gyvenimuose, kur galima apkeisti tą pasniką nuo maisto ar susilaikymą nuo mėsos ir naudotis aukti dvasiniam gyvenime.
Mėly radio klausytojai, šį kartą Marijos radijas vieši Vilniaus arkivyskupijos kurijoje ir maloniai klausimus, kuriuos užduoda Liutauras Serapinas, sutiko atsakyti Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Jūsų ekscelencija, apaštalas Paulius laiške Efeziečiams rašo: Mes grūmėmės ne su krauju ar kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Citatos pabaiga. Kaip kovoti dvasinę kovą, kad ji netaptų kova prieš kitus artimus žmonės, o neštų ramybę?
Atsakymas iš to pačio apaštalo Pauliaus tam pačiam laiške Efeziečiams. Jis šeštam skyriui ir rašo, apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtume išsilaikyti prieš velnio klastas. Va čia jau pirmas, nepasiekus pačių ginklų, kuris vėliau pristatys, bet jis įvardyja velnio klastas, kad velnės ir toj citatoj, kur minėjot, jūs kalbat apie tą kovą su kunigaikštysėm ir valdžiomis, kurios yra dangaus aukštumuose. Mes negalim pamiršti, kad ne tik dangaus aukštumuose vyksta ta kova, bet velnės perkelia į mūsų tarpą. Ir todėl apaštalas Paulius kalba apie velnio klastas, nes jis bando iškelti mums, kad Taip, jis ten aukštai danguje kovoja, o čia, kuris kažkokią šunybę tau kelia, tai yra tas pats žmogus, o ne velnės, kuris bando per jį manipuliuoti. Tai yra priminimas, kad mes nepamirštumėm to. Ir jis tą patį ir sako, mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su tom kunigaikštystėmis. Ir tada jis sako, tad stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryštus skleisti taikos evangeliją. O svarbiausiai pasiimkite tikėjimo skydą, su kurio užgesinsite visas ugningas piktojo strėlės. Pasiimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalaviją. Tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės dvasioje visokeropiomis maldomis ir prašymais. Apaštalas Paulius labai aiškiai mums išdėsto, ką mums reikia daryti. Pirmiausiai tai gyventi tiesoje ir teisumu. Tas tikėjimo skydas, kur mūsų išgelbėtai, mūsų tikėjimas. Jį reikia pažinti ir juo reikia gyventi. O išganimo šalmas, kaip ir šalmas, kur apsaugo mums nuo smūgių, tai yra priėmimas, kad mes esam išganyti, savo tapatybės supratimas. Ir kai mes suprantam, kad Jėzus yra galingesnis už bet kokią velniuką ar velnę, kuris puola, tai apsiginkluoti juo, tai yra mūsų apsauga bet kokiame užpuolime. Bet apaštalas Paulius ten nesustoja, jis sako, vis dėlto turėkit dvasios kalaviją Dievo žodį. O tai reiškia, kad mums reikia ne tik turėti jį ant lentynos kažkur padėtą. Tai reiškia, kad įskaityti ir įsileisti į savo širdį, kad kariuomeniai visi žino, kad karys turi pažinti savo ginkluotę, turi gerbti savo ginkluotę ir tuo pačiu turi mokėti naudotis ją. Dievo žodis, apaštalas Paulius labai aiškiai pasako, yra mūsų ginkluotė. Ir jei pasižiūrim, kaip Jėzus kovojo dykumoje, kai velnės įgundė, jis traukėsi lygiai tą pačią ginkluotę, jis citavo Dievo žodį, jis nesileido į tą kažkokį disputą, jis turėjo savo ginkluotę ir smogė kiekvieną kartą su Dievo žodžiu. Ir tada apaštalas Paulius sako, neužtenka tik turėti tą ginkluotę, melskitės dvasioje, visokeropioms maldomis ir prašymais. Tai einam kovot, bet suprantam, kad ne mes kovojam, o per mus yra kovojam. Mes esam tas įrankis. Ir tam mums reikia maldos. Ir ta malda irgi duoda žvilgsnį atpažinti tą realybę, kurioje mes gyvename. Ta realybė, kur yra vienas žmogus, kur yra šalia, ir piktasis, kuris naudoja žmonių silpnumais, ir manipuliuoja, kad siekti mus atitolinti nuo Dievo. Todėl tas stiprus ryšys su Dievu, stiprus maldos ryšys yra tas būdas, kuriuo mes ne tik kovojam, bet išvengiam klaidų, toje kovoje, kad nepultumėm kitą žmogų, kuris gal tik yra išnaudojamas, jo silpnumas ir jis pats kenčia. Ir ta kančia ateina žmogui iš visokių krypčių, tai gali būti nuo jo mažens, gal jo problemos kyla, kai jis buvo mažas šeimoje, tėvai jis išsiskyrė, nepajuto savo tėvų meilę ir dar pilnai nepajuto Dievo meilę, kur tą dengia ir gydo. Gal tai buvo pasekmė kažkokios problemos, kad jis pakliuvo į priklausomybių liūną. Ir tą žmogų, kuris tame, toje ligoje, tam silpnume, pats kenčia, turi iššaukti, iškviesti iš mūsų maldą, užuojautą ir meilę tam žmogui. Tai tas matyti realybę Dievo akimis yra vienas iš didžiausių mūsų gyvenimo iššūkių, bet tą mes padarom pirmiausiai per maldą, kad Dievas padeda mums matyti tą realybę, kurioje mes gyvename, tiek tą dvasinė kova, kuri vyksta apie mus, tiek ir Dievo veikimą mūsų darbe.
Girdite Marijos radiją.
Bažnyčioje pastebime įvairių blogybių, kaip ir daug gėrio, jeigu į jas nekreipsime dėmesio. tai leis joms tarpti. O jeigu kreipsime dėmesį per didelį, kels pasipiktinimą ir kaltinimus. Kaip kovoti su blogybėmis ir papiktinimais bažnyčioje?
Pirmas dalykas, kur kyla, tai palaiminto arkivyskupo Jurgio moto blogį nugalėti gerumu, blogį nugalėti šventumu. Siekti to šventumu, siekti pirmiausiai asmeninio atsivertimu. Nes visi sudarom tos bažnyčios dalį. Bažnyčia nėra tik tai kunigai. Ir nežiūrint, ką girdim spaudoje, visas tas bažnyčios kūnas yra vienas. Visi pasauliečiai, visi pakrikštytieji. Ir bet kokia žaizda paliečia visus. Tie patys kunigai kyla iš tos pačios visuomenės. Jie paveikti tų pačių žaizdų. Ir to žaizdos randasi ir pas mūsų kunigus, randasi ir mūsų tikinčiųjų tarpe, mūsų šeimose. Todėl taip svarbu mūsų bendra malda. Reikia dėl tų nusikaltimų ir siekti daryti viską, kad jos išvengti, kur galima bandyti atitaisyti, bet labai dažnai, kaip ir su mūsų asmeninėm nuodėmėm, nėra įmanoma pavienes atitaisyti ir tą pavedi į Dievo gailestingumą, į Dievo rankas, bet tuo pačiu tas ryštas taisytis turi būti, ryštas keistis, todėl ta mūsų ir asmeninė, ir bendra malda, malda šeimoje, tampa tokia svarbi. Pagunda mums yra matyti nusidėlį kaip po kitą. Ir noras ieškoti kažkokio teisingumo kartais kitą žeminant ir save išaukštinant. Ir tai ir pavienio gyvenimo problemose ir bažnyčios bendrose problemose. Ir esame kviečiami padaryti kažką, kur yra itin sunku visuose lygmenyse. Ir tai yra mylėti nusidėlį, nekenčiant pačios nuodėmės ir atskirti juos abu. Tai yra vienas iš tų iššūkių, kur ypač su visom sensacijom dėl kunigų nusikaltimų, kurios paplito spaudoje pasaulyje ir Lietuvoje, nepradėti nuo peikimo ar nuteisimo žmogaus, dar kol vyksta ir patys tyrimai. Turėjom vieną atvejį čia, kur kunigas tikrai neteisingai apkaltintas buvo Amerikoje ir pati valstybė įrodė ar nusprendė, kad nebuvo ten nusikaltimo pėdsakų, bet jau spaudoje labai plačiai buvo aprašytas atvejis. Tai ir tais atvejais reikia labai atsargiai. Reikia užjausti ir tuos, kurie vienai par kitai buvo paveikti ar sužeisti kažkokio nusikaltimo. Ir mes negalime irgi lengva ranka ten sakyti, a, ne, tas žmogus turbūt kaltas, kad jam nutiko nelaimė. Ne, tai reikia iš tikrųjų siekti ir padėti. Padėti gydyti žaizdas ir melstis, jei žmogus buvo nusikaltęs, ko nors melstis už jo atsivertimą. Ir tai nėra visada lengva. Mes norim kovoti, norim kitą pasmerkti. Ir tai yra iš tikrųjų labai pavojingas kelias, nes turime iš tikrųjų melstis, kad visi sugebėtų atsiversti, grįžti į tiesos kelią, o kur buvo sužeisti vienai par kitai, par nuskrausti, kad jų žaizdos būtų išgydytos. Čia tas pats, apie ką mes anksčiau kalbėjom dvasiniam lygmenį, svarba kovoti su blogiu, bet ne su asmeniu. Melstis už asmenį, už jo išgydymą arba jo atsivertimą, ko ten Dievas matytų labiausiai reikalingo.
Ir laidos pabaigai, gerbiamas arkivyskupė Gintarai. Paprastas klausimas, bet ir nelengvas. Kaip kurti taiką savo aplinkoje ir tapti ramybės nešėjais?
Pirmiausiai, tai kurti taiką ateina į tą patį pagrindinį principą, kad negali duoti kitam, ko tu pats neturi. Jeigu bandysi kurti taiką ar dalintis ramybę, kurios nėra tavo širdyje, tu nesugebėsi to daryti. Ar tai tarp asmeniniuose ryšiuose, ar tai valstybiniuose ryšiuose, mūsų išeities taškas turi būti ramybės pilna širdis. Ir tą ramybę pirmiausiai reikia priimti ir tada ją saugoti savo širdyje. Ir jei mes pagalvojam apie tuos tekstus, kuriuos mes naudojam eukaristinėje liturgijoje, tai tikrai pasidaro aišku. Evangelijoje girdime ir po Velykų prisikėlimo Jėzus sutinka su apaštalams, ką jis jiems sako. Ramybė jums. Jėzus, kuris ne tik sveikina, bet konkrečiai teikia savo ramybę. Ir mišių metu prieš komuniją ramybės žodis pastoviai kartojasi, ne Dievo avinėlio maldoje suteik mums ramybę. Kunigas po Tėve mūsų sako, aš duodu jums ramybę, palieku jums savo ramybę. Dievas, kuris atėjo, kad mes galėtumėm patirti tą jo pilnatvę, kas yra ramybė. Ir vėl skirtumas lietuvių kalboje labai gražiai tarp taikos, kur yra karo nebuvimas ar pykčio nebuvimas, ir ramybės, kur yra Dievo pilnatvė. Ir toje ramybėje, jei mes išmokstam gyventi, tai tada mes tampame tie taikos nešėjai. Mes nešam tą ramybę į pasaulį, kaip Jėzus mums davė ramybę. Taip mes tada galim dalintis ją su kitais. O kaip priimti ir saugoti savo širdyje ramybę? Labai paprasta ir tuo pačiu labai sunku. Tai yra maldos gyvenimas. Sugebėti priimti tą dovaną, kur Jėzus duoda, tiek Eucharistijoje, tiek susitaikinimo sakramente. Priimti malonės ir likti ryšį su viešpačiu. Likti tame maldos ryšyje, kuris yra tai, kas teikia mūsų širdžiai ramybę. Ir būdamas ramybės sūnus, ramybės žmogus, mes savo gyvenimu nešam tą ramybę ir tuo pačiu taiką į pasaulį. Tai yra ir iššūkis, ir tuo pačiu mūsų kelias į šventumą. Kartais mes bandom sukomplikuoti, ar norime gal net supaprastinti, kad užtektų kažkokią formulę atlaikyti, sukalbėti tiek ir tiek rožinių, detanijų, devindienių, gailestingumo vainikėlių ir tada mes būsim šventi ir turėsim Dievo ramybę. Bet Dievas mums dovanoja tą ramybę. Sugebėjimas ją priimti ir išlaikyti yra tas kelias tiek į mūsų vidinę ramybę, tiek į ramybę ir taiką tarp asmenų ir pasaulyje. To gal ir labiausiai norėčiau palinkėti mums visiems, kad sugebėtumėm priimti viešpaties ramybę ir ją išlaikyti savo širdyse.
Dėkojame už palinkėjimą, už palydėjimą malda ir auka, ir jūs, gerbiamas arkivyskupė metropolitai, tą misiją nešate kasdien katedroje ir savo gyvenime. Linkime ir jums gražios gavėnios, gražios ta prasme, kuri yra dvasinė, ir linkime sveikatos, stiprybės. Marijos radijo klausytojų vardu perduodame nuoširdžiausius sveikinimus ir padėką už tarnystę artimui ir Dievui.
Ir tuo pačiu norėčiau palinkėti visiems Marijos radijos klausytojams, kad šios paskutinės gavėnios savaitės būtų geras pasirengimas Velykų šventėms, kad tai būtų atverimas savo širdžių priimti viešpaties ramybę, ją išsaugoti, ir tikrai tada mes pajuntam tą didį džiaugsmą prisikėlimo rytą ir gailestingumo savaitėje, kur yra dar didesnis viešpaties įpilimas į mūsų širdį, savo ramybės ir savo gailestingumo.
Mėly radijo klausytojai, šią valandėlę su jumis buvo Vilniaus arkivyskupas metropolitas, jo ekscelencija Gintaras Grušas, Jam klausimus uždavė Liutauras Serapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.